fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Fale miarahaba ary manasanao hanaraka ny toy ny fandalinan'ny katesizy momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe fahafahan'ny olona. Ndresy mopera ohatra toto moa hoe ny fahafahana maneho hevitra na ny fahafahana mivavaka. Dia hoe ao anatin'izay fahafahana maneho hevitra na fahafahana mivavaka izay no ilantsika n'ilay hoe safidy sy fandanjalanjana. Ahoana ny fomba hiainana an'izay fahafahana izay eo anivo ny fiarahamonina, satria ny fahafahanao dia mety anelingelina ny mpiarahamonina aminao. Na hoe ny fomba fiainanao an'izay fahafahanao izay dia mety hanelingelina ny mpiarahamonina aminao.
Faly miarahaba madamy Fredrina indray ary mioana eto amin'ity fandarana ity isika, ary faly mandrakariva miarahaba ireo mpanaraka ny fandarana amin'izao fandalinana izao. Eny, nametraka fantanina moa no manao hoe mety anteraka fanelingelenana eo amin'ny hafa ve ny fampiasanao ny fahafahanao. Angamba tsy zoviana amintsika intsony fa misy ilay fiteny marina fa mety avy amin'ny teny vahiny nadika izany lalam-pahendreny izany hoe tsahatra ny fahafahanao rehefa manomboka ny fahafahan'ny hafa. Na marimaraka hoe ny fahafahako dia mijanona rehefa manomboka ny fahafahan'ny hafa. Mifandray indrindra izay amin'ny fampianaran'ny fiangonana ary. Ka radiny antsika izany a, izay voalaza tany aloha dia hoe rary ny raha mankamamy ny fahafahana ary mikatsaka azy amin'ny fondokoa ny olombelona, satria efa napetraka ao anatin'ilay hasina maha olona mihitsy izy io, ary mbola ao anatin'izany ny atao hoe zoa hitaka an'izany fahafahana izany. Kanefa raha voalaza reo dia hoe misy fetrany izany. Anampy ny fandaniantsika anga ara-tahirikevitra amin'izay sotrakevitra izay ny papa Joan Paul faharoa, izay fantadaza moa amin'ireo taratasy ny soratana indrindra amin'ny fampianarana raha moa amiraly, dia misy ilay tahirikevitra ny soratany tamin'ny 1950 iny manao hoe veritatis splendor, izay mety hitantsika amin'ny laharana fa raika ambinimpolo amizato sy arivo ka hatramin'ny sy ny roa ambinimpolo amizato sy arivo ao. Dia ozy izy tamin'izany manao hoe miriari anaty fahafahana tsy hitanono ny olombelona. Satria nahoana? Satria noariny tamin'ny atao amin'ny aparadisa hoe afa mihinana amin'ny hazo rehetra ao anatin'ny saha. Aradiniana tokoa manko dia hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika sy misy antsika izao a, dia azo lazaina hoe miaina anatin'ny fahalalana ny eny olombelona. Fahalalana azo lazaina hoe faratampony anga eo amin'ny fiainam-piaramonina, ny fandrosony teknôlôjia sy ny siansa, izay mibaiko ihany koa ny politika sy ny fiainam-piaramonina, dia sarotiny amin'izany fahafahana izany ny olona, ary miezaka miainan'izany arak'izay tratrany. Saingy izao ny fampatsihivana nataon'ny papa tamin'io a, de mamelona ao am-potsika ihany koa tsika mpino ny hoe mampametraka fanontaniana hoe mila vany ary ve zany Andriamanitra raha tahinika nylaza hoe ti tsy azonareo inanana tamin'ny Adama sy Eva, ity tsy azonareo kasihana, kanefa efa niriari amin'ny hazo rehetra anatin'ny saha, izay azo lazaina hoe izay raha izay sisany mbo norarahan'Andriamanitra hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io, izy araka ny voalaza amin'ny Baiboly. Ka ny sanatry avy amin'ny vava raha hoe Andriamanitra no hoe mila vany amintsika olombelona, na sanatry ny vava hoe Andriamanitra ve manome tsy fohifohy. Tamin'ny mbola kely moa lasa Fredelina nareo raha mba natory ny ray aman-dreny hoe manome tsy fohifohy teraka bibilava, izany hoe efa hatramin'ny fitaizana hatramin'ny fahakely izany a le hoe mahafohy. Ka Andriamanitra ve zany naome tsy fohifohy raha mba nilaza izy manao hoe azonareo anaranapo daholo ny hazo ato anatin'ny sahy fa tsy ti anakiray ity, kanefa zay moa ly aitraitran'olombelona tsy ampy azy izay efa nomena azy dia nyoatra zay nandraran'andriamanitra ihany koa izy. De toy izany ihany ny fampiasana ny fahafahana, de anana fahafahana tsisy famahona zany ny olombelona, ary zay nefa de misy fitraika ny lehibe de lehibe a eo mba fahafahan'ny hafa ihany koa.
Izay fahafahan'ny tena sy ny fahafahan'ny hafa izay mbola horesantsika, satria mitovy amiko izany ny hafa rehefa dinihana le hoe naharin'andriamanitra zatolo, zany hoe ny olombelona rehetra dia mitovy avokoa. Otrehantsika izay mampera rahapitso fa avanjinketo aloha ny fandalinana hoe ahoana izay le hoe naharin'andriamanitra antsika olombelona amin'izay fitoviana izay. Mandra-pitafa ho an'ny rahapitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.